Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Durangoko azokak 57. edizioa du aurten, azken urteotan. Azoka plaza bilakatu da, Euskal Sortzaileen plaza, horrela esan izan dugu hemen, behin baino gehiagotan. Eraldaketa horren, bazakit, errudunetako bat, edo izan daiteke ahotsenearen sorrera. Eta ahotseneaz hitz egingo dugu aurten 15 urte bete dituelako, eta bai, Euskal Sortzaileen topagunea izango da beste urte batez. Azken 15 urtetan bezala, ahotsenearen inguruan berba egiteko, Gotzon Barandiaran eta Lutxu Egia batu zaizkigu Bilbo hiria irratira, eguerdion.
Bai, berdin.
Bueno, atzera begira jarrita, ahotseneak lortutakoaren nolako balorazioa egiten duzue?
Bueno, kontuan izan da duela 16 urte ataka batean zegoela Durangoko azoka, orduan argitaletxe eta disketxe txiki asko gogoetan ari ziren, jarraitu edo ez jarraitu, indarra handia hartu zuelako azkeneko urte haietan erdarazko produkzioak, inoiz baino gehiago,
bai,
eta salmentak batez ere, ez, guk askotan esaten dugu, azkeneko hiru urte haietan, sortu aurreko hiru urteetan, ba, beti zen titularra, edo Arginanoren liburua zela salduena, edo
bai,
ez dakin nongo monjek ateratako liburuak zirela salduenak, eta orduan euskarazko kulturgintzak erota baztertuago zegoen, eta orduan argitaletxe eta disketxe txiki batzuk ari ziren benetan pentsatzen hori etzela beraietzako lekua. Eta guri iruditzen zitzaigun oraindik baietz, eta orduan egin genuen proposamena, Gerediaga gara joan ginen, Edorta Jimenezen ideia batetik sortu genuen, berak okerrezpanago Italian hartu zuen eredua, antzeko zeo zer, etzen gauza bera. Han kafe hartzen zutelako, gogoratzen dut berak kontatuta, oso giro patxadatzuan, eta horrela, orduan guk literatura ez musika ere nahi genuen sustatu. Orduan, bi arte disiplina horiek sartu genituen, eta bueno, lehenengo urte izan zen goiz batez, gogoratzen dut.
Goiz bat, bakarri,
goiz bat,
bi egun ez ziren izan, bigarrenean.
Bigarrenean izan ziren bi egun. Eta hirugarrenerako ba, izugarrizko indarra hartu zuen, batez ere salek eta musikariek eta literatur salek eta idazleek eurek babestu zutelako, hasieratik ikusi zutelako ahotseneak bazuela ibilbidea, eta gero ja berez etorri da.
Bai, gora joan zan, ez da gizei, garren, zazpigarren urtean bigarren eskenatokia ezarri behar izan genuen.
Bai, zekera gogoan dut, bai musika eta literatura konpartitu egiten zuten espazio bat ahotsenea deiturikoa, baina bat, eta gero ja, ba, biderkatu egin zan edo esango genuke.
Bai, eta nik esango genuke espazio ura zoragarria zela, ez da, ba, gaur egun eta pues, gertatzen zaigu pixka bat, hau oso handi bilakatu da, ez da, eta nik uste hasieran edo nik horrela goratzen dut, agian ez, eh? Baina, bueno, bagenuen gaur egun ez dugun patxada bat, baina aldi berean ere, esan dut ez da, orain dela 7-8 urte, ez dut zehatz gogoratzen, hain zan handia eskaera eta parte hartzeko gogoa, non musikan, behintzat, ezarri behar izan genuen bigarren ezkena toki bat, eta bereizi, literatura, musika, toki ezberdin bitan, ez da? Orduan, bueno,
berez egiten du plaza bera sortzen delako, ez? Azokan bertan, ez? Plaza sortzaileak, bueno, ba bertatik bertara ere erakutsi dezaketelako lana musika dela edo bueno, solasaldian aurkeztu liburuak edo bueno, ba aurkezten diren sormen lan ezberdinak ere, ez?
Bai, guk hasieran hori aldarrikatzen genuen, ez? Ez zedila izan Durangoko azoka produktua bakarrik. Etzen bakarrik produktua, jentea joaten zen ara euskal kulturarekiko
bai,
atxikimentu adieraztera, baina honetatik eta honegatik bizigaren ontzatetzen nahikoa. Ze guk liburuak erosten ditugu liburu dendetan, diskoak erosten genituen disko dendetan, oso zaila baita gaur egun.
Disko dendetan. Apenas ez dago Bilbon ere, ez,
liburu dendetan. Zaila da, baina, bueno, esan,
bai, badago,
guk
baina
erosten
gutxi
genituen urtean zehar, bai, edo zuzenekoetan, baina ku liburu dendetara joatekoak izan gara beti, eta liburu denda txikietan, ibiltzekoak, eta hemen berde zen ibiltzen ginen bezala, ba, oin Durangoko hitzen ibiltzen garen bezala, ez da? Orduan, gure gogo eta etzen bakarrik nazio ikuspegi batetik edo kultur identitate batetik bakarrik zan. Euskarazko kulturgintzaren ekosistema osatzen dugu eragile askok. Eta orduan logikoena da sortzaileak salearen aurrean neukitzea aukera bat gure referentziarik handienean eta importanteenean bertatik bertara aurkezteko beraien lana. Hautsenea sortu lehenago bazegoen orain zagu ganbara bezala ezagutzen duguna, berbarok zeukan,
bai.
Aurrentzako gune ura.
Areto nagusian deiturik hortan aurkezpen batzuk egiten bai, ziren, baina oso urte, gutxi.
Bai, baina, bueno,
konparatuta orain egiten diren guzti horiekin, ez?
Bai, bai. Baina bazen hori, gero guk sortu genuen hautsenea, eta gero gu biltzen ginen orduan beste kulturreragile batzuekin, eta guk ere beraiei proposatu genien. Egin dugun bezala literatura eta musikarako plaza berri bat sortu, zergatik ez du sortzen beste kultura dirazpide batzutarako plaza berri bat, ez? Eta orduan sortu ziren eskenatokia eta irudienea, eta gero teknologia berriak ere gehitu ziren.
Kabia,
eta orduan bihurtu zen Durangoko azoka euskarazko kulturgintzaren plaza nagusia. Ez disko eta liburu azoka, azoka bakarrik, eta gaur egun ara biltzen gara, kontuan egin da ikasleen eguna dela, euskarazko kulturgintzaneko sistemako eragile guztiak batzen gara, zean gaude sortzaileak, saleak daude, edabideak egoten zarete egunero, ikasleak hezkuntza arautua egoten da, hezkuntza arautuan ez da bilen jentea egoten da, orduan gaur egun bada euskarazko kulturgintzaren ekosistema osoaren ispilu eta isla nagusia Durangoko azoka, eta orduan nik uste dut hor askoren gogo eta lana eta lanari esker aurrera egin du 15 urtean. Ba, ikusita gaur egun zer nola konsumitzen dugun eta nola bizitzen dugun kultura, ikusita gaur egun, agian pausu ura eman izan ez bagenu, ez dakit gaur egun Durangoko disko eta liburu azoka
jarraituko luken izaten
erreferente nagusia.
Eta izen horreken gainera, ez hasieran liburu eta disko azoka zen, orain ja Durangoko azoka biakatu da, ez?
Da.
Gehiago hartzen duelako, ez?
Bai.
Sortzaileak partetik, musikari, idazle, bueno, zein erantzun jaso izan du hautseneak? Proposamenik egin dizuet, ba, 15 urte hauetan eraldatzen joateko espazio hori?
Bai, bueno, bai, biztan da, ez da, 15 urte hauetan, ba, proposamen asko jaso ditugu. Egia da, guk euk, bueno, pues hautsenea sortu genunean, eta batez ere lehendabiziko urtetan, nik uste harreman estuago genuen sortzaileekin eurekin, ba, Durangoko azokaren aurretik bilerak egin izan ditugu. Bueno, gaur egun ez, gaur egun gugeuke kudeatzen dugu, eta, bueno, nik nuke esango formatua itxita daola edo itxia dala, baina, bueno, hori da pixka bat errealitatea, baina bai egia da guk, ba, hautsenea iten denean, lehenago be bai, baina bueno, batez ere gero, harremanetan jartzen gara sortzaile parte hartu duten sortzaile guztiekin, balorazioak eskatzen dizkiegu, gero gu geuk ere ba, geratzen gara baloratzeko, eta ba, bagoaz gu geu be aldatzen, pues adibidez, ja badira urte batzu, pues adibidez, iparraldeko sortzailei bai tokia egin behar diegula bai ala bai, emakumen presentzia ere ba, nola bai ja ziurtatuta, oza, hotxenea beti izan da, bueno, zuk izen ematen duzu, izen emana ala, ba, sartzen zara, eta garai batean, pues, bueno, hor konponez da, baina, bueno, gaur egunez. Orduan, gube baua zaldatzen, baina printzipioz, hotxenea ba, sortzainetzako plaza giza, hasierako bat eta bera da, alegia, euskaraz aritzen direnentzako eta urteko edo disko edo liburua ateratzen dutenentzako plaza. Euskera eta urteko ekoizpena. Funtzian hori da, eta gero jakina, plaza bat azokaren kontestuan, ze zu esatoze kontzertu bat egiten, edo umbral bat egiten, menga hablar de mi libro, no? Osea, zauz azokan, eta azokaren kontestuan orkesten ari zara diskoa defenditu aldezu zuzeneko showcase txiki baten, eta funtzian hori da.
Ikusleek, nola hartu dute ere hautsenea?
Nik uste sortzaileen antzera. Beraien hasieratik beraien babesa izan ez bagenu zaila izango zen hartu duen dimentsioa gaur imaginatzea. guk literatur sale eta musika saleak ezagutzen ditugu urtero etortzen direnak aurkezpenetara eta egoten direnak egun batean baino gehiagotan, mm-hmm. eta etortzen baldin badira egun batean bi hiru ordu ematen dituztenak aurkezpenetan.
Bai.
Eta musika talde askorentzat eta idazle askorentzat aukera oso garrantzitsua da beste plaza batzuetan izaten ez duten besteko sale kopurua izaten dutelako. Gaur egun musika talde hasi berrientzat edo hain ezagunak ez direnentzat.
Ez direnentzat zaila izaten da ikusle asko batzea, ez?
Ikusle asko jarri ditzagun zenbakiak, 50 lagun biltzea oso zaila da. Gaur egun, hori da realitatea. Gu atzo Larrabetzun kontzertu oki genuen eta 32 lagun batu ginen eta musikariak oso pozik zeuden eta gu ere bai, baina ari gara zenbakioi buruz hitz egiten. Ahotsenean ore horren bikoitza ere izan dezakete.
Bai.
Atzo diskoa Larrabetzun aurkeztu zuen musikariak joko du
ahotsenean
eta litekena da bikoitza edukitzea. Orduan naiz eta ordu erdiko aurkezpena izan eta urteak daramatzagun guk esaten hau ez da kontzertu bat, hau disko baten aurkezpena da, gero zukor daukazulako zure estana eta saldezakezu hor eta komunikabide daude eta egingo dizute agian elkarrizketa edo ez, baina Lutxok esan duen bezala azokaren barruan pentsatuta dago. Azokaren baitan. Orduan musikari asko disko aurkezten dute orain urria saroan eta jartzen dutenean bira, zuzeneko bira. Hautxenea sartzen dute.
Bai, agertzen da, normalean,
horrek,
bai.
Horrek esan nahi du, beraientzat oso garrantzitsua dela, ez? Eta gero, bueno, ez dugu esan, baina hautxeneako musika behintzat zuzenean ematen da.
Streamen bidez ikusterik badago ere.
Ematen da, ematen dugu, badokekin ere badaukago aspalditik harremana, eta beraiek ere ematen dituzte, orduan badago plaza importante bat digitala dena ere bai, askorentzat, gu teknikoki alik eta ondoen egiten alegintzen gara, eta EITB-rekin daukagun kolaborazio horretan irudia ere gure ustez behintzat txukuna da. Eta orduan musika talde askorentzat promoziorako baliagarria da. Ahotsenea jotzea. Guk beti esaten diegu ez da kontzertu bat, aurkezpena da, eta hau hartu behar duzue promozio bezala. Guk nahiko genuke beraiei ordaintzea emanaldi bakoitzeko, baina gaur egun ez guri iztigute bideratzen aurrekonturik, horretarako ez daukagu aurrekonturik, bestela ordainduko geniek esaio hori, baina horregatik esaten diegu, hau promoziorako da, ezagutarazteko zeuen burua, ordu erdi da, zergatik eskaera izugarria delako. Osa, balitz askoz eskaera murritzagoa, ba, ordu beteko saioak egingo genituzke, baina jenteak, musikataldeak eta idazleak kanpoan geratzen dira urtero. Orduan, denentzako lekua egin nahi horretan, ordu erdiko saioak egitea hobetsi genuen. Eta gaur egun gertatzen zaiguna da, ba, bueno, ba, plan pandemiaren ondorioz, plateruenan egin beharko ditugu saioak, horrek esan nahi du, ezin ditugula transizioak egin, lehen egiten genuen bezala, bat azten zenean, batek amaitzen zuenean, beste azten zen.
Bai, karpan zenean, bi eskenatoki
genituenean, ba, orduan, kopurua bikoitza zen. Gaur egun ezin dugu hori egin, ze plateruenan eskenatoki bakarra dugu, orduan, transizioa, aldaketa hori, tarte hori behar dugu, baina guri esan izan digute, ba, belaunaldi batzuetakoek, nik ez dut ezagutu Durangoko azoka ahotseneari gabe, eta ez dut imaginatzen.
Ja, klaro, bai.
Ahotseneari gabe. Ko, joatea ara bakarri liburu artean
ibili eta martxan. Bueno, orain dela 15 urte sortu zenetik, bai, badakigu eta kontzienteak gara ahotseneak aparteko bizitasuna eman diola, ez? Durangoko azokari eta bueno, ba, ekosistemari, ez? Aurten ere, ba, suposatzen dugu urtero bezala aniztasuna izango dela nagusi ahotsenean. Bi espazio plateruena, ez? Hortzen musika eta gero landako barruan literatura, ez? Ai, egia da, horrek urtean, barkatu, egia da.
Musika eskolan.
Musika eskolan, hori da. Musika eskolan, literatur, bueno, horrek urtean ere ala izan zen, eta horrekoan agian ere, ez, bueno, musika eskolan hortze literatur aurkezpenak, ez?
Bai, aniztasuna, eta ez bakarrik aniztasuna eta berdintasuna, izangot. Hemen, 11 sortzailek parte hartzen dute, eta 15 urte hauetan zerbait lortu badu, izan da danak berdin hartu ditugu, berdin tratatu ditugu, berdin agertu dira, ordun bozazola guri ibilbide luzeko edo arrakasta handiko sortzailea baldin bazara, taldea, musika taldea baldin bazara, edo hasiberria, amabos urte baldin bazkazu eta zure lehendabiziko zugu guzentxo horretan, eta hori da, nik usut, eta bete-betean azmatu genuen, gu badakigu, pues azkenian, azokan, ba, interesanti izaten da mugisa, pues, esatea, jo, pues aurten datora eta bestie, vale. Baina, bueno, hori ez da gure afera, edo gure borroka, edo gure asuntua, eta ordun anitzak, bai generuak, literaturan, musikan adarrak, baina aldi berean ere, zera, berdin tratatuak.
Plateruenako agertukian, berrota zazpitaldek joko dute, ez? Harin ezetan da, ez dira horren beste egun. Goizuko maiketan abiatuko dira kontzertuak, ez? Eta ratzalde sortzirak bueltan,
bai. Da? Eta lehen adibidez, karpetan, ezkenatoki birekin irurogeta amabi izaten ziren. Karo, hori ordun gitxi hau izaten dira, alere, bueno, berrogeta zazpi ondo dago, eta bai, hasi amaiketan, kenduta lehen da biziko egune ikasleguna baita, eta horre, bueno, ba, gauza batxuko
gondira. Mendoa txaspian, beste gauza jo batxuk.
Eta azken kontzertu izango da, beti egunero, behatzitarditan.
Behatzitarditan, bai. Azkena. Ordu erdikoa denak.
Denu, bai. Bai, bai, ordu erdi, eta beti ere sarrera batekin, hori da, inzuzen ere azokaren kontestuan, pues, beti galdetzen dugu, ze disko ekarri duzu, non topatu aldan diskoa, ez izatea bakarrik jotxeaz da.
Bai, ez, aurkezpen batekin nahi dut esan.
Bai, hori da.
Eta gero musika eskolan, hortxe literatur lanak.
Bai, hor ia zer gertatzen den. Orain arte zuk aipatu duzuen bezala beti barruan egoten izan gara, eta orduan kristalera bat
bai, sarrera nagusian,
eta orduan ikusi egiten zan, da jente asko jakin barik ere sartzen zen, orduan orain eskatu behar
diegu. Orduan urteko azoka ere ezoikoa izan zen, orduan ere ez da referentea, eh?
Ez horregatik, orduan ia zer gertatzen den. Musika eskola dago...
Bertan dago egia
zen. Ogoi pausutara. Bai, landakotik ogoi pausutara, da, ohitura hartzea, eta gero egia da... barruan geundenean astrapala handia goten zela eta entzuten zen kanpoko zara eta igual ezen oso erosoa. Musika eskola alde horretatik oso erosoa da, EPL leku handia da, zabala da, bete egin behar da, edo bentsate itxuratu eta hori ez dakigu gertatuko den, baina, bueno, ohitura aldaketa batekarriko du horrek. Aurten guk izena ematerako orduan nabarmendu dugu inoiz ez bezala euskarara itzulitako lanek hartuko duten protagonismoa.
Asko izan dira urten, ez?
Aurkezpenetan asko dira. Guk orain arte behintzat ez dugu ezagutu izan horren beste itzulpen aurkeztea hautsenea literatur sola saldietan. Eta gero guk nabarmentzeko ere, ba, lehenengo obra edo fikziozko lanetan ez dagoela bat besteengandik horrela nabarmentzen
da taldek,
asko daude. Asko izango dira deskubritzekoak eta adibez horretarako guretzat ere bai, eh?
Guk ez lanak ere, ez? Asko.
Lehen lanak dira asko, idazleak ezaguna dira guretzat ere. Eta guretzat ere aurkezpenetan egotea da deskubritzea. Idazle berriak, idazteko modu berriak ezagutzea, entzuten duzunean idazlea gero agian idazten duena beste gauza bada, ez? Gu horretan nahiko iruzurtiak gara, baina behintzat entzuten duzu eta interesa piztuko dizu. Eta musikarenean, ni izango banintz musika areto bateko programatzailea, ba, joango nintzateka hotxeneara bostegunetan, eta fitxaketak egiten, esaten, bai. Ez? Futbolean ibiltzen diren bezala, eta beste kirol batzuetan, ez? Fitxaketak eta, ez? Ojeadoreak esaten zaie. Nitzako hori sale bezala, nik ez daukadalako aukerarik, bale, guk ez daukadalako aukerarik, nik literaturan egon beharko dut, Lutxok musikan, eta ez dugu eukiko aukerarik. Egunen batean iritsiko zaigu eguna, bost egunak bakarrik hartzaile bezala egoteko, baina hori nire ustez behintzat, ez? Izugarria da, berro eta zazpi talde entzuna
lizatea. Bai.
Bai, musikan hori da hamabost urtean, zenbat lehen aldi talde, hamaika talderen txat, ez da, eta zenbat bider, talde bat deskubritu izana, eta lehendabizikoz jo eta esatea, ostiaz, hau dau taldea eta honek bidea ingo du edo, bai, hori ederra da, ederra izaten da, ez da, bai.
Bueno, beraz, lan asko ukiko duzu, datu zen egunetan, guk entzuleari ba, gonbitea luzatu, ez, Durangoko Azokara hurbiltzeaz gain, ba, hortxe, hautxeneako bi plaza horiek badituela, eskenatokiare aipatu behar dugu, hortxe antzerkiare izango delako protagonista, urten berriro ere antzerki laburrak izango dira, horrek harin eta dastatzekoak, eta gero ere irudienea, bertan ere ikusentzunezko lan mordoa aurkeztuko da.
Mordoa eta okerazpanago irati bera ere
aurkeztuko
dute.
Bitxu.
Ez, larumatean, amarrean. Orain herri buruz dana esaten, bai. Larumatean da.
Hori ere oso seinale ona da, ez, irudienea bihurtzea...
Bai.
Erreferente bat euskarazko zinemagintzarentzat.
Irati bakarrik aurkeztu da zitzen eta
hori da, otsailera arte ezta egongo zinema.
Zinemetan irudienean, beraz, bueno, bai, oso garrantzitsua da.
Askoren artean eta denen artean uste dut ari garela. Garrantzi berezia ematen Durangoko Azokari ikusita ere nola bizitzen ari garen musika eta kultura, ez? Adibidez musika talde berriak edo idazle berriak ezagutzeko jakimin hori uste dut falta dela edo galtzen ari dela.
Kostatzen asko, du gehiago edo sensazioa ematen du hori.
Asko, ez da? Segurazki izango da teknologia berriak eta streamingeko plataformek eta ekarri duten musika eta kultura bizitzeko moduagatik, baina nik uste jakimin hori galtzen bada asko galtzen dela.
Mm-hmm.
Ez pasara kapasa joateko antzoki batera edo...
Ezagutu gabe,
ez? Gogo horrekin, ia honek ez ustekorik ematen didan edo ez, ezta? Uste dut hori oso sorkuntzari kalte handi egiten diola horrek.
Mm-hmm.
Bai sortzaile bezala, edo izango diren sortzaileen ezaugarrietatik hori desagertzen bada, zaila ikusten du nik. Ez, jakinminik gabe sormena ezaizu bestela ere errezpiztuko, baina nik uste dut hori galtzen ari dela, eta hautseneak nik uste dut nabarmendu beharko genukela horretarako kriston aukera ematen duela, ez? Ara joan eta haber zer kantatzen didan honek, edo haber zer historio kontatzen didan idazle honek, ez? Hori uste dut balioan jartzeko modukoa dela.
Ondo dagoela.
Eta esken atokian gertatzen dena,
ba,
pieza laburretan guri ere... Inoiz joan garenean kuku bat egitera, eta zutu, ahi ba.
Eta egitera hua begiratu daiteke ere, ez, bai. Ikusteko ordutegia nor non egongo den, baina esan dakoa agian ere, ba, Azokara joan, eta bueltan monostean, ba, abotxeneatik pasatu, eta hor, ia zer dagoen, ez?
Bai, hori, guk hori gomendatzen dugu.
Aurten plateruenara sartzeko... irekia izango da, ez?
Bai.
Ez dauka zer ikusirik aurrek urtearekin.
Ez, aurten Azoka erabat irekia izango da, logikoa denez. Agian lehen errazago izaten zen, landakondoko karpetan, karpa barruan egiten genunian, hautzenea, errazagoa zen, jendea, ba, aldez aurretik, ezer jakin gabe, ba, sartzea, hor musika, entzuten zenuen, eta agian errazagoa, ez da? Plateruena azken batean sartu behar zara.
Bai.
Eta, kao, ez duzu, baina, bueno, baina bertati bertara dago, eta,
bai.
Eta bueno, horregatik guk gonbita egiten dugu. Ba, sartu, eta ez bakarrik joan ja holan fitxatuta dakazun manaldi
Talia
batera, aurkezpen batera, baitzik, eta, bueno, ba, sartu, eta disfrutau, ze beti nik usute guztikin egongo da disfrutatzeko aukera bikaina.
Ba, abenduaren 7tik 11ra bitarte izango da aurtengo Durangoko Azoka 57. edizioa. Eta esan dugun bezala, ahotseneak 15 urte bete dituen honetan, ba, Gotxon Barandiaran eta Lutxo Egia batu zaizkigu, pizka bat atzera begira ere, eta gaur egunetik ere, ba, ditugun kezkak eta plazaratu ditugu. Entzuleari, ba, gonbitea, ez, osteratxua egin dezala, eta zuei, ba, eskerrak, gurera hurbildu zaretelako.
Eskerrik asko, Jane.
Eskerrik asko, zuei.
Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.